Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κύπελλο Σπάθη στην Τσεχία. Ακολούθησε άλλη μια σημαντική διάκριση για τον Άγγελο Ντίβη και τους συναθλητές του Μιχάλη Κουμπάρο, Βαγγέλη Κούτλα και Νίκο Λιβανό. Καθώς στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Γεωργία, η εθνική Ελλάδος των εφήβων στη Σπάθη ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Τις δύο σπουδαίες επιτυχίες θα μας τις εξιστορήσει τώρα ο Άγγελος Ντίβης, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε ήπειρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Άγγελε, και σε σένα και στους συναθλητές σου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Άγγελε, τι είναι, τι σημαίνουν για σένα προσωπικά αυτά τα δύο μετάλλια?
Κοιτάξτε, για μένα ήταν πολύ μεγάλες επιτυχίες, γιατί προσπαθώ από πολύ μικρός, κάνω συνέχεια προπονήσεις και δεν είχα καμία διάκριση μέχρι φέτος στο εξωτερικό.
Είπες πολύ μικρός, για βάλε στο πλαίσιο πόσο χρονών, τι ηλικία
είσαι? Ξεκίνησα λίγο πριν τα 6 χρονών.
Τώρα πόσο ετών είσαι, Άγγελε?
Τώρα είμαι 16 στα 17.
Είπες πολύ μικρός και τώρα είσαι μικρός, έτσι, 16 στα 17 σου χρόνια. Άγγελε, τι είναι για σένα ξηφασκιά?
Για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το κάνω όλη μου τη ζωή. Έχω μάθει μέχρι και στον COVID, έκανα προπονήσεις, πήγαινα σπίτι του προπονητή και προπονούμασταν. Έχω αφιερώσει αμέτρητες ώρες προπονούντας, παίζοντας παιχνίδια από μικρή ηλικία, πηγαίνοντας αγώνες, πολλά λεφτά επίσης για τα ταξίδια και για όλα αυτά. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα και έφερα διακρίσεις.
Θα μιλήσουμε για όλα αυτά και για την πορεία σου. Θα ήθελα τώρα, Άγγελε, να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο που δεν ασχολείται με την ξηφασκία, όχι με τη Σπάθη. Τι είναι η Σπάθη, το αγώνισμα, ποια είναι τα βασικά που πρέπει να γνωρίζουμε?
Στη Σπάθη η έγκυρη επιφάνεια για να χτυπήσει τον αντίπαλο είναι από τη μέση και πάνω, εκτός από τις παλάμες. Είναι διαφορετικό από τα άλλα δύο όπλα. Είναι σε πιο γρήγορο τέμπο, σε πιο γρήγορο ρυθμό. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία το ότι είναι πιο δύσκολη η διαιτησία, γιατί παίζουν πολλά ρόλο στη διαιτησία. Αυτά πάνω κατά. Αυτές είναι οι κύριες διαφορές με τα άλλα όπλα.
Ποια είναι τα άλλα όπλα?
Το ξύφος μονομαχίας και το ξύφος ασκήσεως.
Έχεις δοκιμάσει, έχεις αγωνιστεί?
Όχι, ποτέ δεν δοκίμασα κάποια από τα άλλα δύο όπλα.
Ποτέ, ούτε αυτό που λέμε από περιέργεια να ανέβεις πάνω στο διάδρομο και να αγωνιστείς, έτσι?
Καμία σχέση. Δεν μ' άρεσε καθόλου τα άλλα όπλα.
Μάλιστα. Ήσουν αταγμένος στη Σπάθη, έτσι, Άγγελε?
Ναι.
Το είδες και έμεινες.
Δεν μου τράβαν καθόλου τον ενδιαφέρον τα άλλα όπλα. Ειδικά όταν συμπίπτωμε στον ίδιο αθλητικό χώρο, δεν ήθελα καθόλου.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στις επιτυχίες που είχες και θα πούμε και για την διαδρομή σου. Στην Πράγα είχες ξαναπάει? Ήταν η πρώτη
φορά. Είχα πάει και την προηγούμενη χρονιά.
Μάλιστα.
Το οποίο είχα φτάσει μέχρι τον γύρο των 16 και μετά αποκλείστηκα από έναν Τούρκο 15-14.
Μάλιστα. Εκεί στην Πράγα έχουμε και ελληνική κοινότητα, η οποία ιδρύθηκε το 1990. Πάνω κάτω είναι μια πολύ με πληθυσμό 1.300.000 κατοίκους. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από την Πράγα? Για δώσε μας τη δική σου οπτική ως πόλη, ως κόσμος, ως συνήθειες, όσο έχεις προλάβει να δεις, έτσι.
Η Πράγα, πέρα από το αποτελέσμα, ήταν και ένα από τα αγαπημένα μου ταξίδια, καθώς είναι πάρα πολύ ωραίο το κέντρο. Ο κόσμος ήταν πολύ εξυπηρετικός. Πολλοί ξέραν και ελληνικά σε πολλά μαγαζιά. Δεν είχα καμία δυσκολία στην επικοινωνία, στη μετακίνηση και σε όλα αυτά και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.
Άρα θα το προτείνεις σε κάποιους να πάνε αυτό που λέμε τουριστικό ταξίδι στην Πράγα?
Είναι ένα πολύ ωραίο, είναι σε πολύ ωραίος προορισμός. Δηλαδή εγώ θα ξαναπήγαινε και για τουρισμό μόνο αν είχα την ευκαιρία.
Έτσι κάποια μέρη είναι γραφικό το μέρος? Για δώσε μας έτσι τη δική σου οπτική, τη δική σου εικόνα του μέρους. Τι είναι αυτό που σου άρεσε?
Είναι πολύ ωραίο το κέντρο γύρω από το ποτάμι της Πράγας. Έχει ένα πολύ ωραίο κάστρο. Το κέντρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Το φάκελο δεν με ενθουσιάζει να πω την αλήθεια, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν μαγευτικά, θα πω.
σχετικά με την διοργάνωση, διαμονή, διοργάνωση, πώς ήταν έξω από το αγωνιστικό που λέμε, σε τι επίπεδο την κατατάσσει τη διοργάνωση?
Κοιτάξτε, η διοργάνωση είχε γίνει σε κάτι κήπεδα τέννις και πάντελ, τα είχαν βάλει από πάνω πίσω και σφασκίας. Ήταν όχι ιδιαίτερα μεγάλος χώρος, αλλά είχε και ωραία κερκίδα, είχε ωραία καφετέρια. Σε θέμα διαμονή ήταν, μας είχε προτείνει η ίδια διοργάνωση μερικά ξενοδοχεία και ήταν ένα πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο ξενοδοχείο στα 5 με 10 λεπτά μακριά.
Εάν σου λέγανε, Άγγελε, πριν διοργάνωσε, θα πάρεις το χρυσό μετάλλιο με κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι το μέγιστο, ότι είσαι σίγουρος, τι βαθμό θα έδινες, τι θα έβαζες? Σου λέγανε, Άγγελε, θα πάρεις χρυσό μετάλλιο, 119 αθλητές ήταν, υψηλός ο συναγωνισμός και ανταγωνισμός. Τι θα έβαζες, για πες μας με την κλίμακα, έτσι για να καταλάβουμε και όσοι δεν ασχολούνται με το αγώνισμα.
Να είμαι ειλικρινής, θα έβαζα ένα, γιατί είχα βάλει ως στόχο να κάνω το ίδιο με πέρσι ή κάτι καλύτερο. Δηλαδή μέχρι την οκτάδα περίμενα ότι μπορεί να φτάσω.
Άρα ήταν έκπληξη ακόμη και για σένα. Θα βάζεις ένα, ναι. Άγγελε, έτσι.
Δεν το περίμενα. Και είχα γυρίσει μόλις από τραυματισμό και δεν είχα προπονήσει, δεν είχα κάνει τόσες προπονήσεις. Οπότε ήταν δύσκολοι αγώνες.
Άρα ήταν και λυπής η προετοιμασία σου, έτσι, με τον τραυματισμό.
Ναι. Έχασα ένα μεγάλο μέρος της χρονιάς στην αρχή.
Οπότε πήγαινες πόσο έτοιμος, δηλαδή αν βάζαμε πάλι την κλίμακα σε αγωνιστική κατάσταση πριν τη διοργάνωση, τι βαθμό θα έβαζες σε αγωνιστική ετοιμότητα που πήγαινες λόγω και του τραυματισμού?
Κοιτάξτε, σχέση με την υπόλοιπη χρονιά ήταν στο καλύτερο κομμάτι και θέση ποδιού και με βάση το πόδι και με βάση την αγωνιστική κατάστασή μου. Είχα κάνει προπονήσεις περίπου ένα μήνα. Θα βάζα ένα 7.
Είχες να δώσεις που λέμε, έτσι, σε σχέση με τις δυνατότητες σου. Για πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Στον Όμιλο έκανες 6 νίκες σε 4 αριθμούς αγώνες. Ποιους αθλητές βρήκες στον Όμιλο, με ποιους έπαιξες?
Πρώτο παιχνίδι, γιατί είναι παιχνίδι στους 5 πόντους στον πρώτο γύρο, έπαιξα με τον Λιπίνσκι από την Πολωνία, τον οποίο κέρδισα με 5-3. Μετά έπαιξα με τον Ιταλό Τεντέσκι, τον οποίο κέρδισα με σκορ 5-2. Έπειτα τον Τσέχο Ριτίνα, τον οποίο κέρδισα 5-0. Και μετά τα τελευταία τρία παιχνίδια ήταν ο Βούλγαρος Ρούσκοφ και ο Νάντι από την Ουγγαρία, και το 2 με σκορ 5-2. Και τελευταίο παιχνίδι έπαιξα με τον Ροθ από τη Γερμανία.
Ήταν κάποιος αγώνας έκπληξη ακόμη και για σένα η νίκη, ή ήταν αυτό που λέμε βατή αντίπαλη?
Κοιτάξτε, επειδή είχα ξεκινήσει ψηλά στη βαθμολογία, λόγω της δεκαετίας που είχα κάνει στη Βουλγαρία πριν κανένα δίμηνο, ήταν πιο βατή από πέρσι για παράδειγμα. Ωστόσο, ο αγώνας που τον είχα σαν πιο δύσκολο ήταν με τον Ιταλό του Τεντέσκι, τον οποίο κέρδισα βατά 5-2.
Μετά πήγες στους 64.
Σωστά.
Με ποιον έπαιξες?
Πέρασα τον πρώτο γύρο λόγω επειδή τα έκανα όλα νίκες και μετά έπαιξα με τον Αντρίεφ τον Πρεσλάβ από τη Βουλγαρία με σκορ 15-7.
Τον είχες ξανααντιμετωπίσει, ήταν η πρώτη φορά, Άγγελε?
Πρώτη φορά.
Πρώτη φορά. Και μετά πήγες στους 32.
Σωστά. Και αναμετρήθηκα με τον Ιταλό, τον Τέτι Ασκάνιο, τον οποίο και αυτόν πρώτη φορά τον είχα αντιμετωπίσει, που ήταν κοντινό παιχνίδι, αλλά στο τέλος το καθάρισα με σκορ 15-9.
Στη συνέχεια πάλι Ιταλό βρήκες στους 16 μπροστά σου?
Πάλι Ιταλό και μάλιστα και από τον ίδιο σύλλογο, με ίδιο προπονητή.
Ποιος ήτανε?
Ο Φανέλη Αλεσάντρου.
Και πώς εξελίχθηκε ο αγώνας?
Ήμουν στο ημίχρονο με σκορ 8-3, τα πήγαινα πολύ καλά και συνέχισε και έτσι μέχρι το κέρδισα, δηλαδή 13-7 νομίζω. Ωστόσο, τσίμα-τσίμα έφτασε το παιχνίδι στα 14 όλα και τελείωσε το παιχνίδι με μια ωραία απόκρουση.
Και νίκησες 15-14, ντέρμπι πραγματικό, έτσι?
Από το πουθενά. Και είχε ξεκινήσει και πολύ ωραία το παιχνίδι.
Τον Φανέλη τον είχες ξαναπαίξει ή όχι?
Όχι, ποτέ ξανά.
Πρώτη φορά, Και είσαι στο ταμπλό στους 8. Ποιον αντιμετωπίζεις εκεί?
Εκεί αντιμετώπισα τον Ισραηλινό, τον Βλάντιμιρ Γκόλτφιλντ, τον οποίο τον είχα ξαναμπιτριθεί αυτόν και πέρσι πάλι στην Πράγα, στον πρώτο γύρο, τον οποίο είχα κερδίσει με 5-4. Και φέτος συγκέρδισα με σκορ 15-6.
Και φτάνει στον ημιτελικό. Εκεί απέναντί σου βρίσκεις έναν αθλητή από τη Γερμανία.
Σωστά. Τον Σίλερ Σάμουελ.
Και πώς εξελίχθηκε ο ημιτελικός?
Αυτή η φορά ήταν το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ήμουν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο με 8-7. Και συνέχισε και έτσι, είχε πάει το σκορ 10-8, έχαναν. Και μετά με μια ανατροπή και έρθα 15-12.
Με ανατροπή 15-12 και φτάνει στον τελικό για τη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου. Απέναντι σου ποιος ήταν, Άγγελε?
Ο Ελβετός Ρίνο Ματία.
Είχες ξαναγωνιστεί ή όχι?
Με τον ίδιο όχι, αλλά είχα ξαναμετρηθεί με έναν Ελβετό πριν 2 αγώνες.
Πώς εξελίχθηκε ο τελικός?
Ήταν όλο το παιχνίδι αρκετά κοντά στο σκορ. Πάλι ήμουν εγώ μπροστά στο ημίχρονο με 8-7. Συνέχισε έτσι μέχρι το 12-12 και μετά καθάρισα με ένα σειρί 3-0.
15-12 το τελικό αποτέλεσμα. Η πρώτη σου σκέψη, η πρώτη σου αντίδραση ποια ήταν, Άγγελε?
Να σου πω την αλήθεια, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Το πανηγύριζα πάρα πολύ με τον προπονητή μου. Δεν το περίμενα από την αρχή της ημέρας να φτάσω εκεί. Και ήμουν και πολύ κουρασμένος, γιατί δεν είχα συνηθίσει να κάνω τόσο μεγάλες πορείες στο εξωτερικό. Και δεν το πίστευα, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να το περιγράψω, απλά δεν το πίστευα.
Τα πρώτα λόγια ποια ήταν με τον προπονητή σου?
Αγκαλιέσαν κυρίως. Δεν είχα να πω κάτι. Και πανηγυρισμοί.
Από τους δικούς σου ανθρώπους, από την οικογένειά σου, με ποιους μίλησες? Ήταν εκεί ή μίλησες τηλεφωνικά?
Ήταν εκεί η μητέρα μου.
Τι σου είπε, τι της είπες?
Το έβλεπε όλο το παιχνίδι μπροστά, ήταν από πίσω, ήταν, την έβλεπα δηλαδή και κατά τη διάρκεια. Πολύ περήφανη για αυτή και εγώ πολύ χαρούμενος. Συγκινημένη ήταν πολύ, όπως και εγώ, γιατί σε καμία περίπτωση δεν το περίμενα. Και αυτά πάνω κάτω.
Θέλω να μου περιγράψεις τη στιγμή του βάθρου. Είσαι στο βάθρο, είσαι στο πρώτο σκαλί. Ποια είναι εκεί τα συναισθήματά σου, Άγγελε? Ποιες είναι οι σκέψεις σου?
Εκείνη τη στιγμή ένιωσα λίγο περίεργα, λίγο νευρικός ήμουνα. Ένιωσα λίγο άβολα, γιατί δεν ήξερα πώς να φερθώ. Πρώτη φορά είχα φτάσει μέχρι το βάθρο εκτός Ελλάδας. Απλά όταν πήρα το κύπελο και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, ήταν σαν να ήξερα που ήμουνα. Δεν μπορώ να στο περιγράψω αλλιώς. Σαν να ήμουν εκεί που έπρεπε να ήμουνα.
Σου είπαν κάτι αντίπαλοι σου από τις άλλες αποστολές, κάτι που μπορεί να σου έχει μείνει χαραμένο στη μνήμη και να το παίρνεις μαζί σου?
Δέχτηκα πολλά συγχαρητήρια από όσους έπαιξα μαζί και τα κουβεντιάσαμε και μετά τους αγώνες με όλους τους αντιπάλους μου. Και από τους προπονητές δέχτηκα πολλά συγχαρητήρια, από τον διοργανωτή. Κατά τα άλλα όλα πήγανε μια χαρά, δίχως προβλήματα. Και μάλιστα ο Ισραηλινός πρότεινε να συμμετέσχω σε ένα κάμπ που θα πάει και εκείνος το καλοκαίρι.
Θα ήθελα να μου πεις τι είναι αυτό που θα πάρεις, θα κουβαλήσεις μαζί σου αγωνιστικά. Τι έμαθες από αυτή την εμπειρία σου?
Αρχικά έμαθα ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορώ... Πώς να σου το πω... Να μην νιώθω ότι μπορώ να καταφέρω πράγματα, δηλαδή αυτό το ότι δεν περίμενα να βγω πρώτος δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να το νιώθω και έπρεπε να δω το παιχνίδι με κάθε αντίπαλο ξεχωριστά. Επίσης πριν κάθε παιχνίδι έκανα μια μικρή προετοιμασία δεκάλεπτη με τον προπονητή μου, βλέποντας αντιπάλους, κάνοντας ένα σαν μικρό μαθηματάκι στο στυλ παιχνιδιού τους, το οποίο πραγματικά με βοήθησε καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Και επίσης είναι σημαντικό το ότι δεν ασχολήθηκα καθόλου με τη διαιτησία, γιατί πολλές φορές τους δημιουργεί πολλά προβλήματα.
Μετά ακολούθησε άλλη μια σημαντική διάκριση για την ελληνική ξυφασκία και για εσένα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Γεωργία, ομαδικό. Για πες μας με ποιους αθλητές ήσουν μαζί εκεί.
Ήμουνα μαζί με τον Κουμπάρο τον Μιχάλη και τον Λιβανό τον Νικόλα, που είναι και δύο από το Σύλλογο της Ασπίδας, και με τον Κούτλα Ευάγγελο που είναι στον Σύλλογο των Ελυσιακών.
Λοιπόν, πάμε να μας πεις κάποια στοιχεία και αθλητικά και ως χαρακτήρες. Τι άνθρωποι είναι Μιχάλης, Κουμπάρος.
Με τον Μιχάλη μεγαλώσαμε μαζί, κάναμε και παρέα παλιότερα. Μένουμε αρκετά κοντά μάλιστα. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλός αθλητής. Διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από όλους τους άλλους. Παρά που είναι λίγο περισσότερο, όμως βλέπει πολύ καλά το παιχνίδι και παίζει πολύ έξυπνα. Και αυτά έχω να πω. Πολύ καλό παιδί. Πραγματικά το συμπαθώ πάρα πολύ.
Βαγγέλης Κούτλας.
Ο Βαγγέλης είναι επίσης πολύ καλό παιδί. Μέχρι την πρώτη γυμνασίου δεν είχε κάνει ιδιαίτερα αποτελέσματα. Στην Ελλάδα, όχι μόνο στο εξωτερικό. Και μετά από τη δεύτερη γυμνασίου και έπειτα είμαστε μαζί σε όλες τις διακρίσεις παρέα.
Νίκος Λιβανός.
Ο Λιβανός είναι επίσης ένας αθλητής που μένει κοντά μου. Πάλι ξεκινήσαμε μαζί από μικρά παιδιά. Παίζαμε σε πολλούς αγώνες μαζί, όπως και με τους υπόλοιπους. Είναι και αυτός πολύ, πολύ πεισματάρης, γιατί πάντα παίζει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν πέφτει εύκολα, είναι πολύ δυνατός αντίπαλος. Και πραγματικά το έχουμε τα καλύτερα και στον όπως και στους άλλους.
Ποια χώρα αντιμετωπίσαμε πρώτα?
Πρώτα αντιμετωπίσαμε την Γεωργία, η οποία διοργάνωνε και τους αγώνες. Στην Τυφλίδα ήταν οι αγώνες. Και την κερδίσαμε με σκορ 45-42.
Μετά?
Μετά ήταν η Ελβετία, που ήταν ένα που παρόλο που ήταν πιο ψηλά στην κατάταξη και από εμάς, ξεκίνησα το νούμερο 3 και εμείς ήμασταν το νούμερο 6, καταφέραμε και την κερδίσαμε πιο εύκολα μάλιστα τη Γεωργία, με 45-33 το σκορ.
Και στον ημιτελικό ποια χώρα βρήκαμε απέναντί μας?
Στον ημιτελικό βρήκαμε την πρωταθλήτρια Ιταλία, η οποία είχε μια πολύ δυνατή ομάδα φέτος όπως και πέρσι. Τηθήκαμε 45-42 και μετά βρήκαμε την Ισπανία στο μικρό τελικό, η οποία είχε ιτηθεί από τη Βουλγαρία.
Και εκεί τι έγινε?
Εκεί πέρα κερδίσαμε πάλι με βατό σκορ. Τα είχαμε πάει πολύ καλά, δίχως άγχος να το πω έτσι. Δεν είχε φτάσει ποτέ κοντά το παιχνίδι. Και μάλιστα και ο Μιχάλης ο Κουμπάρος είχε κάνει την ανατροπή από 16 σε 15-12 και κερδίσαμε με σκορ 45-37.
Ως ομάδα πώς το αντιμετωπίσατε αυτό το γεγονός, χάλκινο μετάλλιο, τι είπατε μεταξύ σας με το που το συνειδητοποιήσατε?
Αρχικά ήταν κάτι που γράψαμε ιστορία, γιατί καμία άλλη ομάδα είτε στη σπάθη, είτε στους ξύλους μονομαχίες, είτε στους ξύλους βασκίσεις, δεν έχει πάρει όχι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο μετάλλιο σε καμία διοργάνωση σε πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ περήφανοι γιατί πήραμε και το καταφέραμε να πάρουμε και το άνευ πανελληνίων που έδινε αυτή η διάκριση που ήταν ο στόχος όλων μας. Πολύ περήφανοι για την ομάδα, είχαμε πολύ καλή ομάδα, ήμασταν και 4 πολύ δυνατοί παίχτες και ήταν κάτι που ανταμειχθήκαμε τον κόπο μας, γιατί από μικρή έχουμε ασχοληθεί όλοι με την κυβασκία πάρα πολύ. Έχουμε συμμετέχει όλοι σε πάρα πολλούς αγώνες, έχουμε παίξει μαζί μας άπειρες φορές. Έχουμε πάει σε διεθνή κάμπ, σε αγώνες σε όλη την Ευρώπη. Και πιστεύω ότι ήταν κάτι που αρχίζαμε όλοι.
Ο πιο εκδηλωτικός στην ομάδα ποιος είναι, Άγγελε?
Με διαφορά είναι ο Μιχάλης Κουμπάρος.
Με διαφορά κιόλας, έτσι. Για πες μου, ο λιγότερο εκδηλωτικός.
Αυτός με το χαμηλότερο προφίλ θα πω ότι είναι ο Νικόλας, ο Λιβανός, που παρόλο που τελειώνει όλα τα παιχνίδια, έπαιζε κάθε φορά το τελευταίο παιχνίδι, ήταν ο πιο ήρεμος, που έμπνε εμπιστοσύνη στην ομάδα ότι το παιχνίδι θα το καθαρίσει. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έκανε τη δουλειά του σωστά.
Είχε ξαναπάει στη Γεωργία, στη Τυφλίδα συγκεκριμένα, ήταν η πρώτη φορά?
Πρώτο μου ταξίδι ήταν στη Γεωργία.
Η εντυπώση σου?
Αυτή τη φορά δεν κάναμε τόσο τουρισμό. Γιατί μέναμε μακριά από το κέντρο της πόλης, γιατί το στάδιο. Γιατί εκεί πέρα που παίζαμε ήταν εμπορικό κέντρο, σαν να λέμε το MacArthur. Ήταν πάντως μία φορά που κατεβήκαμε κάτω στο κέντρο της πόλης μετά τη διάκριση. Ήταν πολύ ωραίο κέντρο. Και οι υπόλοιποι από την αποστολή είπαν ήταν και πολύ ωραία σαν χώρα. Και πολύ φτηνή μάλιστα.
Ο Άγγελος Ντίβης, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την ξυφασκία?
Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία, όπως είπα προηγουμένως. Καθώς τα ωράρια στο ποδόσφαιρο που πήγαινα δεν βόλευαν και ταυτόχρονα πήγαινε ένας φίλος μου ξασκή για εκείνος και προσφέρθηκε και η μητέρα του να με πηγαίνει και εμένα. Και αφού μου άρεσε το συνέχισα μέχρι σήμερα και συνεχίζω δηλαδή.
Σε ποια περιοχή συνέβη αυτό και σε ποιο σύλλογο?
Στα Βρυλίσια και συγκεκριμένα στον Απόλλωνα Βρυλισίων.
Τι ήταν αυτό που σου άρεσε και σε έκανε να μείνεις και να μην πας άλλο άθλημα?
Τις πρώτες χρονιές στην Ακαδημία παίζαμε πολύ ωραία παιχνίδια και ήταν πολύ διασκεδαστικά, ειδικότερα στις μικρές ηλικίες. Και οι προπονητές είναι πάρα πολύ καλοί και με έκανε να αγαπήσω πραγματικά το άθλημα. Και ο κύριος Γιάννης ο Νοταράς και ο κύριος Φολιάκοφ ο Αλέξανδρος. Και είχα και καλή παρέα εκεί πέρα, δηλαδή, και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να μείνει στο άθλημα. Γιατί όταν έχεις καλή παρέα είναι πολύ πιο εύκολο.
Άγγελε, πότε συνειδητοποίησες ότι είναι κάτι παραπάνω αυτό που λέμε από απλή προπόνηση, από απλή άθληση και ότι έχεις τις δυνατότητες να διακριθείς, πότε το κατάλαβες?
Από μικρή ηλικία συμμετείχα σε αγώνες και μέχρι την ηλικία των 9-10 χρονών είχα πάρει μερικά μετάλλια και κυπελάκια. Ωστόσο μετά τον COVID που ξαναξεκινήσαμε κανονικά προπονήσεις και όλα αυτά, κατάλαβα ότι το έχω, δηλαδή έφερνα αποτελέσματα. Και σε όλους μου αρέσει να φέρω αποτελέσματα και το συνέχισα μέχρι τώρα.
Τι έχεις πάρει, τι σου έχουν δώσει προπονητές και ποιοι είναι αυτοί με τους οποίους έχεις συνεργαστεί έως σήμερα, τόσο στο σύλλογό σου όσο και στα κλιμάκια από τις εθνικές ομάδες?
Από αρχικά προπονητές μου έχουν δώσει πολύ αγάπη και πολύ προσπάθεια γιατί έχουν περάσει άπειρες ώρες μαζί. Ο οποίος είναι ο κύριος Γιάννης Ανοταράς και ο κύριος Αλέξανδρος Πολιάκοφ. Επίσης, σημαντική υποστήριξη έχω λάβει από τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Ηλία Κατσαρδί. Και στην εθνική, στην οποία είχα παρευρεθεί πρώτη χρονιά 13 χρονών, στην προεθνική για την ακριβώς εθνική, ήμουνα μαζί με τον Θανάση Δηλενίκα και τον κύριο Σαΐνη Χρήστο.
Πρότυπα είχες, έχεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό κάποιους αθλητές, κάποιες αθλήτριες?
Πρότυπα νομίζω για όλους τους αθλητές ξασκές είναι και η Γεωργιάδου και η Γκουντούρα, η Δέσποινα και η Δώρα. Η Δώρα Γκουντούρα και η Δέσποινα Γεωργιάδου, καθώς έχουν, όχι έχουν, κάνουν ακόμα μέχρι και σήμερα μεγάλη διακρίση σε κύπελα γυναικών. Μάλιστα η Δώρα Γκουντούρα συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι που κατέκτηση που έκανε οκτάδα, δηλαδή ένα βήμα πριν το Ολυμπιακό μετάλλιο. Και από άντρες πάντα είχα τύπο από μικρή ηλικία τον έναν προπονητή ο οποίος αθλείται μέχρι και σήμερα.
Είδες Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι από την τηλεόραση?
Τους παρακολούθησα, αλήθεια είναι.
Σκέφτηκες να βρεθώ εκεί κάποια στιγμή σε Ολυμπιακούς Αγώνες? Πέρασε από το μυαλό, Άγγελε?
Κοιτάξτε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο που θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Προφανώς και θα ήθελα πολύ να παρευρεθώ μέχρι εκεί πέρα, αλλά ακόμα είναι νωρίς.
Για πες μου, τι στοιχεία έχεις ως αθλητής?
Θεωρώ ότι είμαι πολύ γρήγορος, τη διαβάζω έξυπνα το παιχνίδι και ότι έχω αρκετές δυνατότητες για να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο.
Αυτό που λες για να εξελιχθείς ακόμη περισσότερο, τι πρέπει να προσθέσεις?
Τι είναι ότι να προσθέσω?
Να προσθέσεις αγωνιστικά σε θέμα τεχνικής, τακτικής, τι πρέπει να δουλέψεις, τι πρέπει να βελτιώσεις?
Πρέπει να δουλέψω λίγο τεχνική με το χέρι και θεωρώ ότι όπως όλοι οι αθλητές χρειάζονται παραπάνω φυσική κατάσταση, παραπάνω παιχνίδια με παίχτες εκτός Ελλάδος, περισσότερες γνώμες από προπονητές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες, να έχω μια ιδέα από όλα τα στυλ παιχνιδιών για να ξέρω και να τα αντιμετωπίσω καλύτερα.
Η οικογένεια είναι σημαντικός παράγοντας, είναι αυτό που λέμε χορηγός, στηρίζει οικονομικά, Άγγελε?
Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι. Γιατί αν σε εμπιστεύεται η οικογένειά σου από μικρή ηλικία να τα παρακολουθείς όλα αυτά, είναι δύσκολο να συνεχίσεις αργότερα.
Η στόχη σου ποιοι είναι οι επόμενοι?
Του χρόνου μπαίνω πρώτη φορά στην κατηγορία κάτω των 20, στους οποίους θέλω να συμμετάσχω σε όλους τους αγώνες τους βαθμολογούμενους εκτός Ελλάδος, αλλά και ταυτόχρονα θα ήθελα να συμμετέχω και στους αγώνες ανδρών εκτός Ελλάδος που είναι βαθμολογούμενοι για την ελληνική κατάταξη.
Έχεις αποφασίσει που θα χρησιμοποιήσεις το άνευ σε ποια σχολή?
Τίνω προς τα ναυτιλιακά στο Παπί.
Για πες μου για τον Άγγελο Ντίβι, τι είναι το εθνόσημο να εκπροσωπεί στην Ελλάδα?
Είναι κάτι που πραγματικά σε γεμίζει, ειδικά όταν ακούς ένα εθνικό ύμνο εκτός Ελλάδος, γιατί και τα ακούνε όλοι μαζί σου, όλοι οι άλλοι αθλητές, οι οποίοι βλέπουν την επιτυχία που έχει καταφέρει ως χώρα, νιώθεις απλά υπερηφάνεια και πρόθυμος να το ξανακάνεις.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Άγγελος Ντίβις, χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό κύπελο και χάλκινο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο ομαδικό. Άγγελε, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΣ, Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.